Ja, da ønsker jeg hjertelig velkommen til NUGs månedlige medlemsmøte. Mitt navn er Petter Reinholdsen, jeg er leder i foreningen og en av de som organiserer de her møtene. Etter møtet så drar vi opp på Alexandros rett over plassen og får oss en matbit og litt å leske strupen med. Alle hjertelig velkommen dit. Og neste måned så har vi årsmøte i foreningen på samme plass som denne gangen, så alle som skulle ha noe å si når det gjelder årsmøte i tillegg til faglig presentasjon. Hjertelig velkommen dit. Det går ut innkalling til medlem om noen få dager. Når det er sagt, så har jeg lyst til å si at jeg er veldig glad for at vi nå får muligheten til å høre litt om et prosjekt som ligger mitt hjerte nært. Jeg har vært med i OpenStreetMap-prosjektet siden det var et par veker gammelt, og sett det vekse fra en idé til stifteren til å bli et verdensomspennende prosjekt med millioner av brukere, og en av de som er mest aktiv med kartlegging i Norge i dag, har vi glad fått til å komme og fortelle litt om hvordan han har holdt på og hva prosjektet går ut på. Vær så god, Sverre Didriksen.
Hei, takk. Ja, som Petter nevnte, så har jeg holdt på en stund med OpenStreetMap et par års tid. Sverre Didriksen heter jeg, og jeg jobber på universitetet sammen med Petter faktisk på USIT. Jeg skal si litt om prosjektet, litt om frie kartdata, bruksområder for OpenStreetMap-kart og tjenester som finnes. Og til slutt så skal jeg fortelle litt hvordan man kan bidra hvis man har lyst til å legge inn data selv, og vi tar en praktisk demo på å legge inn en ny vei. Da. Det hele startet i England i 2004. En som het Steve Coast, som var primus motor og som dro i gang OpenStreetMap, og målet var rett og slett ganske stort, å samle inn frie kartdata for hele verden. Og det er jo ganske, på en måte, et ambisiøst mål. De startet med å lage litt rammeverk og ting i starten, og satte opp en, på en måte, infrastruktur og de tingene man må ha da, for å komme i gang. Det gikk selvfølgelig litt langsomt i starten, vil jeg anta. I 2007 så skjedde en del viktige ting. Blant annet så i Nederland så er det et kartselskap der som heter Automotive Navigation Data, som da donerte alle kartdata som de hadde for Nederland, og veier og mye annet. Så de fikk en veldig god start der nede faktisk. Og samtidig, samme år, så hadde de den første store konferansen, verdensomspennende konferansen. På det tidspunktet, da, sent i 2007, så hadde de 9000 registrerte medlemmer som da på en måte ga data til systemet. I oktober 2007 så var de ferdige med å importere data i USA fra de offentlige veidataene der. USA er et av de få landene i verden hvor offentlige kartdata er fritt tilgjengelig faktisk. Det er jo en foregangsting for norske myndigheter. Ja, litt statistikk, status. I dag, for noen få dager siden jeg sjekket da statistikk, så var det registrert over 214 000 bidragsyter, altså det er registrerte brukere som har registrert seg for å kunne ha mulighet til å legge inn data. 540 millioner punkter som er lagt inn, og over 40 000 linjer i systemet. De linjene, det er veier, stier, grenser mellom kommuner. Det kan være mye forskjellig, egentlig. Så det er blitt en ganske stor database etter hvert. I november så ble det gjort en utregning på hvor mange kilometer vei som var lagt inn, og da var det på det tidspunktet 26 millioner kilometer vei. Det vil si de linjene som hadde den taggen som heter highway, som stort sett er bare veier. I mange land så har de kommet veldig langt, nær 100% dekning faktisk. Stort sett alle store byer i Europa er veldig godt dekket. Jeg har vært på tur både i Paris og London og Madrid med GPS, og hadde der bedre kart enn det som man får når man kjøper kart faktisk. Det var imponerende bra. Både med på en måte veidata og restauranter, hoteller og severdigheter og andre ting som faktisk er lagt inn. I Norge så har vi også kommet et godt stykke på vei. Veldig mange av de store byene er veldig godt dekket. utover på landet og I de små byene så det veldig variabelt. Ja. Fri kartdata, som alle sikkert vet, så jo offentlig kartdata I Norge ikke fritt tilgjengelig. Det har vært veldig mye diskusjon rundt det, men nå sist når det ble behandlet I Stortinget, så ble det bestemt nok en gang at man må betale ganske dyrt for de dataene om man skal bruke de. Departementet, ja. Ja. Det en politisk på en måte styrt ting det. Det har skjedd noen ting nå, som kanskje kan være et lystegn, og det jo at kartverket har begynt å frie noen ferdiglagde kart, som man da fritt kan bruke under visse vilkår. Så en del foreninger og klubber og firmaer som ønsker å lage tjenester, så kan de bruke det som basiskart og legge andre data oppå. Så det synes jeg en veldig god start, men de på en måte grunndataene bak vektordataene jo ikke tilgjengelig foreløpig. Ja, selv idrettsklubber og foreninger og så videre må jo betale for kartdata om de skal lage, om det skiforeninger eller andre idrettslag og sånn som lager kart, så må de faktisk betale for kartene. Og det jo en av grunnene til at OpenStreetMap har på en måte kommet, og at man da I mange land ønsker å på en måte ha frie kartdata tilgjengelig. Ja. Hvorfor man gjør dette? Man vet fra før at Wikipedia fungerer veldig bra. Modellen der jo egentlig veldig lik. Alle som ønsker det kan få tilgang til å legge inn data. Og det mange fordeler med det. Blant annet så utnytter man jo lokalkunnskapen veldig bra. Man kan enkelt, ved å på en måte sette seg litt inn I det, da, så kan man klikke på edit, og så kan man direkte I webeditoren legge inn nye veier. Man kan endre på veier som der. Finner man en vei som har feil navn, eller det andre på en måte data som feil, så kan man endre på det veldig enkelt. Og man kan også legge til butikker, restauranter, hoteller og så videre, som man ønsker å plotte inn. Og alle de dataene blir lagret da I en bakenforliggende database, hvor alle på en måte kartdataene ligger tilgjengelig for et hvert bruk. Og det hentes ut derfra for å generere kart på web. Det finnes masse forskjellige tjenester på web. Og mange som lager da GPS-software eller GPS-kart som bruker de samme dataene. Så alle endringene vil I løpet av relativt kort tid da komme ut på web og ut på de forskjellige løsningene. Og vi ser ganske stor interesse for disse frie kartdataene, og det et ganske stort behov I veldig mange sammenhenger for å bruke dette her. Bruksområder, veldig store muligheter egentlig. Selvfølgelig så det ordinære veikart, med ruting, veiangivelse. Man kan lage sykkelkart, turkart, skikart, alle mulige foreninger som skal ha eller ønsker spesielle typer kart. Det kan være kart, løypekart for sykkel og så videre I skogen eller I byer og sånt, som fremhever da visse type veier. Normalt på et veikart så ser man jo ikke så veldig godt hva som egnet sykkelveier. Men med disse dataene så kan man da på en måte trekke fram det man ønsker og generere kart som ser helt forskjellig ut I forhold til vanlig kart. Og det mange plattformer som jeg nevnte, altså på web, GPS, mobil. Det laget for iPhone, masse forskjellige plattformer egentlig, hvor man kan bruke disse dataene. Ja, en del forskjellige tjenester på web som jeg nevnte. Altså vanlige openstreetmap.org jo den vanlige kartet. Skal se om jeg klarer å få fram den. Hvis dere ikke har sett på den, så ser den sånn ut. Det et helt tradisjonelt veikart for så vidt. Og her ser dere også den edit-flikken her oppe. Ved å klikke på den, så kan man gå inn og editere direkte på kartet. Og på dette kartet så har man mulighet til å søke etter stedsnavn, veinavn og så videre. Men routing finner man ikke på dette kartet. Det vil si hvis man ønsker en, å få beskrevet en vei fra et sted til et annet. Men det finnes løsninger for det. Altså, for eksempel den som heter yournavigation.org. Der det kart med ruting, så du kan si hvor du og du kan si hvor du skal, og så lager den en rute for deg. En vei hvor du skal kjøre. Og det samme med openrouteservice.org, som har det samme. Det så et par firmaer som etablert, blant annet CloudMade i England. Der vel han, gründeren av OpenStreetMap, med. Og der jobber det faktisk ganske mange mennesker, og de leverer da karttjenester til firmaer og alle som måtte ønske det, som basert da på disse åpne dataene som finnes i OpenStreetMap. Og de har også en del, veldig mange gratis tjenester og mange kart som rendret på forskjellige måter, som veldig flotte. OpenPistMap også et ganske morsom sak. Det topografisk kart med slalomløyper. Det finnes også sykkelkart for offroad sykkelløyper og sånne ting. Her i Norge så har jeg satt opp noe som heter frikart.no, hvor du får GPS-kart. Både topografisk turkart og vanlig veikart. Foreløpig så har jeg laget til Garmin GPS, men målet at jeg skal få også til å lage til forskjellige typer andre GPS'er og mobiltelefon. På wikisidene til OpenStreetMap, på den nederste URL'en der, så det en liste over forskjellige steder rundt i hele verden som lager Garmin og GPS-kart. Så hvis man ønsker kart for andre land til GPS, så kan man gå inn der, så finner man på en måte det for de aller, aller fleste land. Og det var ganske morsomt å lese en e-post som Petter sendte, hvor hjelpearbeidere i Haiti faktisk hadde funnet flott veikart over hele Haiti, som ikke fantes fra noen andre leverandører, da, som de brukte i dette redningsarbeidet. Ja, og det fikk veldig mye skryt, for da hadde de mulighet til å navigere rundt og, med GPS faktisk, for å finne fram. Oh ja, den ble det, ja. Ja, det er jo meget imponerende. Ja, litt om hvordan man kan bidra. Det flere måter å gjøre dette på. Den enkleste at hvis man har vært ute og målt opp en vei, eller en skiløype, eller en sti, eller hva som helst, så skriver man en liten beskrivelse sammen med dette GPS-sporet, og så laster man det opp på openstreetmap.org. Det en egen på en måte, funksjon der for å laste opp GPS-spor. Da trenger du kunne gjøre noe mer med det, for da kan andre på en måte ta dette videre og tegne det inn. Det den enkleste måten. Eller så kan man sette seg litt inn i det og så gjøre den jobben selv. Etter at man har lagret av dette sporet, så åpner man det i en av de applikasjonene som finnes tilgjengelig. Og så må man da laste ned de dataene som finnes i det området, sånn at man passer på at det ikke blir tegnet dobbelt. Og når det veier for eksempel, så må dette hekte sammen med eksisterende veier for at rutingen og sånt skal fungere. Når man har tegnet inn da, så må man også sette på nødvendige tagger. Det vil si at man forteller at denne streken her, det en for eksempel vei av den og den typen. Veien heter kanskje det og det, og man kan sette på fartsgrense og alle andre data som man kan legge på. Og til slutt så laster man da denne endringen opp. Og jeg skal vise dette her i praksis etterpå. Hvis man går inn på openstreetmap.org/wiki/mainpage, så det mye informasjon der om hvordan man tegner inn kart. Det står detaljert om alt man ønsker. Det ganske mye informasjon. En veldig viktig ting, husk at man aldri kopierer data fra noe sted. Det kan gi oss seriøse problemer, så det veldig viktig å tenke på. Ja, skal jeg ta en praktisk demo? Noen spørsmål? Ja.
Nei, det greit. Jeg bare lurer på akkurat det du sa sist, fordi jeg kan tenke meg at sånn copyright nå det jo en del gratis ufrie kart på webben, og hvis noen kopierer fra dem, så har jo egentlig gjort en copyright-brudd.
Ja.
Det mulighet for at Google for eksempel kan forfølge deg til din siste fem øre?
Ja,
eller 50 øre, mener
jeg. Jeg antar det. Jeg vet veldig lite om den jussen, men det veldig viktig å passe på det. Det klart vi kan risikere å bli saksøkt. Hvem som står ansvarlig om det da, den personen som har gjort dette, eller om OpenStreetMap-organisasjonen kan få svi for det, det vet jeg ikke. Men det veldig viktig å passe på det. Det det. Og jeg vil anta etter hvert som at vi blir større, at Google og andre kartleverandører vil passe på. Jeg vet at kartene som mange lager, de profesjonelle, også inneholder feil som lagt inn med vilje, og da vil de se hvis det blir kopiert. Det kan være en ekstra bøy på en vei, eller veistump som ikke finnes, eller andre ting. Så det veldig, veldig viktig å passe på. Hovedsakelig så det jo to kilder som vi kan bruke, og det ene at man rett og slett går rundt med GPS. Hvis man har kart i GPS'en, så det viktig at GPS, eller den funksjonen som heter Lock on Road, ikke skrudd på. For det betyr at da vil den låse på den veien du nærmest, og da kopierer du egentlig det kartet som ligger i GPS'en. Du må ha et helt, helt fritt spor. Og det andre Yahoo sine flyfoto, som tilgjengelig både på web og i flere av de applikasjonene vi bruker, det kan brukes til å tegne veier etter. For det har vi fått fra Yahoo. Så det trygt. Ellers så kan man aldri bruke noen kilder uten at man 100% sikker på at det kan brukes. Og spør gjerne folk på den mailinglisten som NUG har, den kartlisten, hvis man i tvil.
Jeg stiller et spørsmål til, siden jeg først har den der.
Ja.
Nei, det jeg lurte også litt på, bare som en parallell til Wikipedia. Hvordan sikrer man seg mot sånn destruktive kriger om hva som skal være der? Jeg tenker selv på navngivning, som noe som får blod og koke hos mange folk. Altså.
Ja, altså det er klart det en del utfordringer der. Det finnes mange stedsnavn som finnes i forskjellige varianter. Kartverket har en navndatabase. Man kan bruke det som kilde eventuelt. Men jeg vet... Ja. Ja. Jeg vet det. Det diskusjon om egentlig hva som riktig. Det på en måte den offisielle navnregistret på steder, men man kan også legge inn flere navn på ett og samme sted. Men det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror ikke det har vært noe på en måte konflikter og diskusjoner rundt internt om det. Har du det, Petter? Du kjenner kanskje til det.
Ja, da, det var en konflikt på Kypros, der en greker mente at byen i den tyrkisk okkuperte biten skulle ha greske navn. Ja. De som bodde i byen mente at de skulle ha de navnene som var på skiltene i byen, og det gikk frem og tilbake. Jeg vet ikke hvordan det endte, men de lå ikke an til å bli enige, for å si sånn.
Nei. Du kan, når du legger inn navn, også sette forskjellige språk tilknytning til det, altså på engelsk så det navnet, på tysk det, og på fransk det, og da vil den ut fra hva brukeren har satt da i nettleseren, så vil du kunne få opp forskjellige navn, sånn som München for eksempel, heter Munich på engelsk, så da kan du få de forskjellige språkvariantene, men utover det så vet jeg ikke helt eventuelt hvordan man skal løse det.
Det jo policy på at det de skiltene som, eller de navnene som på skiltene i terrenget som er de som skal brukes.
Som det som skal brukes, ja.
Men det klart, man må ha andre teknikker for å hindre noen som ikke vil følge det.
Det klart det kan bli diskusjon da, hvis det ender med at man endrer frem og tilbake mellom to som uenige, så jo det veldig uheldig. Så, men det får vi bare ta som utfordring når det eventuelt kommer. Hørte Peter da nevnte at det hadde vært problem på Kypros, så jeg vet ikke om noe i Norge at det har vært noen problemer med det, men det kan jo dukke opp.
Fordi mange steder i verden slik at navnene på to eller tre språk hvor mange minoritetsbakgrunn folk, så på ungarsk, på serbisk, på russisk, på rusinsk, på slovakisk.
Ja.
Og så når vi reiser dit, ikke sånn skilter ikke mer på engelsk,
nei,
men på lokalspråk, og vi når vi ser på kart, vi vil gjenkjenne.
Men det kan man løse da ved å tagge det på forskjellige språk. Altså du setter et serbisk navn, et russisk navn, og så videre. Så vil faktisk den som skal bruke kartet og se kartet, velge hvilke språk han vil ha navnet på. Det en mulighet. Ja, jeg tar en liten praktisk demo. Ja, det bra. Hvis jeg klarer å komme meg ut av denne visningen her. Hva sa du? Ja, det den jeg prøver. Men den vil ikke nå. Der. Skal vi se. Jeg skal vise dette med et program som jeg ikke hadde oppe der, nei. Skal vi se. Ja. Det et program som heter JOSM, som en av de verktøyene som man kan bruke for å på en måte tegne kart. Relativt enkelt å sette seg inn i. Det ikke slik at det viser nøyaktig hvordan kartet blir seende ut. Det finnes en del andre programmer som viser det mer sånn som det ser ut, men den jo ikke det. Men den veldig enkel og grei å bruke. Det første jeg skal gjøre her at jeg skal åpne disse GPS-sporene som jeg har lagt inn. GPX et format som brukes veldig mye, og som standard, og som alle disse programmene leser. Så hvis ikke GPS-en din kan lagre direkte på GPX-format, så kan du enten i noen av programmene som følger med, som regel konvertere til GPX, eller så finnes det også fri software på nettet som kan konvertere mellom masse forskjellige formater. Her sånn så ser du da to spor. Sporene blir aldri helt klin like, for du har ofte 2, 3, 4, 5 meter feil og sånn på sporet. Ofte en fordel å gå opp veien eller stien to ganger, og så kan man ta en linje midt imellom, da får man et ganske bra resultat. Og pass på at man har godt signal og god dekning når man trekker. Det er lurt. Skal vi se, nå har jeg mistet nettet, men jeg har lagt også, det normale man gjør etter at man har lastet inn dette sporet i applikasjonen, at man laster ned data fra denne databasen med denne download-funksjonen. Jeg har for sikkerhets skyld lagt dette her, lagret det lokalt på disken. Sånn ser det ut. Dette oppe ved universitetet i den veien som heter Gaustadalleen. Alle disse linjene du ser her, det veier eller grenser for forskjellige områder. Det kan være bebygde områder, som er merket det som heter residential, som betyr at det er boligområder. Det de grå områdene her, er boligområder. Men de grønne, tynne stripene, det gangveier av forskjellige slag. Og hvis jeg for eksempel klikker på en av disse veiene, så kan jeg se her på høyre side, hvilke tagger som er satt på den. Det jo sånn at i dette formatet så det noe som heter sykkelvei, og så det noe som heter gangvei. I Norge så har vi jo noe som heter gang- og sykkelvei, men det tagger vi da som sykkelvei. Og så setter man på i tillegg, ja denne her faktisk tegnet som ren gangvei, men så setter man på i tillegg da det som heter foot eller ikke, som betyr også at man kan gå der. Men jeg skal vise det som sagt. Om jeg klikker for eksempel på denne linjen, så ser jeg det selve Gaustadalleen. Vanlig liten vei og navn Gaustadalleen. Da skal jeg starte nederst her i krysset, omtrent hvor dette sporet starter. Klikker på den funksjonen for å tegne nye linjer. Og så starter jeg da med det første punktet på den eksisterende linjen. På gang- og sykkelveier er også det viktig fordi at rutingen skal fungere, så må alle veiene henge sammen. Hvis det blir et mellomrom et sted, eller veiene bare ligger inntil hverandre uten å henge sammen, så vil ikke ruting faktisk fungere. Ja. Klikker jeg der, da har jeg festet et punkt der. Så tegner jeg ut dit. Opp dit. Det er jo viktig også at man har sånn passe avstand mellom punktene. Det skal ikke være for tett, og det skal ikke være for lang avstand imellom. Det er jo noe man på en måte ser etter hvert.
Bare gjør det så resten av folket kan se her også.
Ja. Det var kanskje litt vanskelig å se de tynne. De er veldig tynne, de linjene, så det er ikke så veldig lett å se alltid. Sånn, og så hekter vi den. På den veien, og tegner den videre oppover her. Og selvfølgelig så opplever man jo alltid at det som, eller ofte at det som er tegnet fra før, kan være litt forsøvet. Det kan være at man har en GPS som da viser litt annerledes, eller at det er tegnet inn fra for eksempel flyfotoene, som også kan være forsøvet en meter eller to eller tre. Men uansett så må disse veiene hekte sammen, for det er en og samme gangvei. Ofte så pleier jeg da å legge det på en måte midt imellom den eksisterende og mitt spor, så man får en middelvei, for jeg vet jo ikke om mitt GPS-spor er det som er mest nøyaktig, eller han som har vært der tidligere. Så da flytter jeg den litt grann til venstre her. Sånn cirka. Så markerer jeg den veien som jeg har tegnet igjen. Og det er da en vanlig gang- og sykkelvei. Så da setter jeg på det som heter highway, som er på en måte hovedtaggen for alle forskjellige typer veier. Og så er det cycleway, som er sykkelvei. Som jeg nevnte i Norge også, så setter vi da på, for å markere at man også kan gå der, så setter man foot er like yes. Den veien har ikke noe navn. Det er jo stort sett på gang- og sykkelvei, så har det ikke noe navn. Det kan være at den gang- og sykkelvei også er innkjøring til noen boliger, og da kan de ha et navn, og da bør man sette på det. Og så bør man også sette på kilde, source, og det er noe som heter survey, det vil si at man har vært ute på location der og målt opp med GPS, faktisk. Sånn. Da har den lagt inn, da ser du den har fått den lilla fargen, som er på sykkelveier, i tillegg til den som, samme som den som ligger der. Og nå, hvis jeg hadde hatt nett, så hadde jeg da lastet den opp igjen. Bruker den upload-funksjonen der. Og da blir den lastet opp i den vektordatabasen som er, og i løpet av relativt kort tid da, så vil det være tilgjengelig ute på web. Den grafikkerendringen som man vanligvis får opp på OpenStreetMap, den heter MapNIC. Tidligere så kjørte den rendering kun en gang i uken, men nå har de endret på det sånn at den automatisk ser når det kommer nye data, og med mindre de har veldig stor backlog og trafikk på serverne, så blir den tatt i løpet av ganske kort tid. Det kan ta 5 minutter eller 10 minutter bare, og så er da den nye veien du har tegnet på plass. De andre på en måte karttypene som finnes tilgjengelig her, vil det ta litt lengre tid som regel. Ja, jeg kan prøve det. Nei, men det for så vidt ikke så farlig. De forskjellige GPS-løsningene og sånn, som de kartene jeg lager for eksempel, der pleier jeg stort sett en gang i uken å kjøre bygging av nye kart, sånn cirka. Så vil også de dataene man da har lagt inn komme på de kartene. Ja, skal vi se. Der var jeg. I tillegg til veier og stier og mye sånn, så legger man også inn store bygninger, industribygg, byggene på universitetet for eksempel, er tegnet inn. Og det er nok gjort fra flyfoto, vil jeg tro. Kan se sånn som her, så har du en del av Rikshospitalet. Den har rett og slett på at taggen building er like yes, som betyr at det er en bygning. Og så kan man i tillegg sette et navn på da. Det har de sikkert gjort også på noen av byggene her. Jo, det er nok medisinsk fakultet, ja, det er sant. Ja, den kommer litt utenfor. Det er faktisk en egen navntag som ligger der som et punkt. Nei, det er faktisk railway. Det er trikkestasjonen faktisk. Her er det også tegnet inn da railway, som er selve det trikkesporet som går opp dit. Ja, vi kan se den linjen. Det er et
spørsmål, hvis jeg får
lov. Ja?
Jeg bare lurer på om noen har prøvd seg med lag, altså sånn at man kan legge sånn overlay på forskjellige temaer oppå, om det er noen som har implementert det. Da gjerne har jeg sett et spørsmål. Ja. Jeg lurer på om noen har prøvd seg med lagdeling, sånn at man kan legge ting opp på kartet etter behov, for det er noe jeg savner med de der Google Map og kompani, da, der at man kan legge på en vannvei eller gangstier eller noe sånt med behov. Altså.
Jeg kjenner ikke til det faktisk, at det er brukt, men det kan godt være at det er. Men man kan jo like godt på en måte legge de dataene inn i OpenStreetMap, hvis det er en type data som hører hjemme der, sånn som gangveier for eksempel. Kan man like godt registrere de inn, og så generere kart ut med de dataene sånn som man ønsker. Sånn som det sykkel- og veikartet som finnes faktisk på nettet, der er jo på en måte gang- og sykkelveier fremhevet veldig, så når du ser et totalkart, så ser du de mye tydeligere enn de ordinære veiene. Og det er en veldig fin ting. Men det kan lett gjøres, det kan det.
Det jeg har lagt merke til, jeg tror CloudMade har en mulighet der man kan fargelegge det man har lyst til å få vist frem ekstra. Det er ikke så mye lag som at man tar en bit av kartet og viser frem på en spesiell måte.
Ja.
Så det er fullt mulig å gjøre de tingene.
Mm.
Ja. Mitt navn er Sander Seres, sitter i Faster Imaging.
Mm-hmm.
Og egentlig vi har en ekstrem effektiv utviklet karthåndtering på mobiltelefoner fra low til high-end basert på OpenStreetMap, og hvor man kan legge lag hva man vil, pluss vi har selv lagt på veldig mye med grønn navigasjon, som vi kaller, hvis du vil komme fra A til B, hvor du kombinerer du gå og offentlige transportmidler, sykkelstativer, vær. Så der basis er der kart. Vi gjør en viss overlay som er nyttig for vær man ut i gata på vanlige billige telefoner. Du må huske at raster type streaming som gjør Google, Microsoft og så videre er ekstremt dyrt. Du skal få sjokk hvis du bruker ditt telefon i USA eller i Brasil eller med norsk telefon i Finland eller i Frankrike. Så ja. Det er veldig, veldig dyrt.
Mm.
Så Vitsen her streaming av vektordata,
ja.
Og hvordan man streamer, hvordan man forbereder de data. Mm. Vi vil gjerne ikke plage dere, men jeg blir litt irritert at du snakker om England og disse som lager disse,
ja.
Og vi har sannsynligvis mye mer effektivt her ja. I ja. Norge,
ja.
Og vi kan nå demonstrere hvis dere har
ja.
Tid og vilje ja. Og se litt grann hvordan det fungerer på telefoner,
mm.
nesten uavhengig av operativsystem og så videre. Men
ja.
Jeg bare sier at den gratis, fordi OpenStreetMap må være, ikke sant? Det mm. ja. Gratis, da, ja,
det jo, det høres så. Jo veldig bra ut. Jeg var ikke klar over den løsningen. Men jeg vet at det finnes masse løsninger basert på OpenStreetMap som jeg ikke kjenner til. For jeg har ikke brukt egentlig tid på å sette meg inn I alle de løsningene som finnes.
Ja, og hovedvitsen nå, for det finnes millioner av løsninger på klientsiden å rendre og presentere og så videre. Men vitsen hvordan kan vi overføre alltid, uansett skalering og rotasjon og så videre, I snitt mellom 4 og 8 kilobyte per et sånt frame.
Mm.
Fordi dette da rundt 20-40 ganger mindre I målsetning til rasterbaserte, pengebaserte ja. Ja. Løsninger, som de fleste gjør.
Ja. Ja, det riktig som du sier. Altså Google og alle de andre løsningene, de bruker rasterkart, og det klart det en helt annen datamengde I rasterkartene enn i vektorbaserte kartene. Ja, da egentlig jeg ferdig allerede. Med mindre det noe mer spørsmål, eller... Noe annet noen har lyst til å titte på? Ja.
Sjøveier, det noe oppmerksomhet som vis til det I det hele tatt?
Det noe som heter Open Sea Map, det det? Ja, noe sånt. Alle det. Søk på det på nettet så finner du det. Men som basert på OpenStreetMap. Hvor dataene legges inn I OpenStreetMap, som har på en måte lagt inn en del fyr og holmer og skjær og en del ting. Om det noe aktivitet I Norge eller hvor langt de har kommet, det vet jeg ikke. Men jeg har sett det på nett, og de lager sjøkart faktisk. Som kan brukes da sikkert både på GPS og via vanlig PC. Men noe status der, det vet jeg egentlig veldig, veldig lite om.
Her et spørsmål om det du har gjort. Kan du fortelle litt om hvilke områder du har kartlagt og erfaringen du har gjort med det?
Ja, jeg bor jo selv I Asker, og for et par års tid siden så fortalte jo Petter om dette prosjektet. Og som gammel orienteringsløper og på en måte glad I naturen og skog og mark, så jeg mye, mye ute. Så jeg falt jo for dette her med en gang. Og har I kombinasjon med å trene da, syklet på kryss og tvers av hele Asker og tegnet inn stort sett alt som finnes av veier. Kjøpt meg ekstern antenne til og med til GPS-en som jeg har klistret på toppen av hjelmen, som gir da mest mulig godt signal. Så jeg har tegnet veldig mye av Asker og veiene der. Og en som heter Vidar, som sitter der faktisk, Vidar Gunnarsen, har tegnet det meste av stiene og skiløypen I marka. Jeg har tatt noen få av dem, men veldig lite. Så hvis dere titter på kartet, så ser dere også at det faktisk veldig bra dekning på... Ja, nå har ikke jeg noe nett, så det spørs om jeg får flyttet og tittet noe særlig på... Ja, du kan se her for eksempel en del Asker-området. Vann tegnet inn, myrer, de største myrene tegnet inn. Selvfølgelig alle traktorveier, litt forskjellige store og små traktorveier, og alt som finnes av stier. Der. En del av stiene blåmerket og tagget som blåmerkede stier, og en del stier tegnet som store og små stier. Dette kartet viser ikke forskjell på de tingene, men på GPS for eksempel så ser du forskjell på store og små stier og blå stier, blåmerket stier. Og det samme med skiløypene, de tegnes ikke på dette kartet I hele tatt, men på den andre utgaven her som heter Osmarender, så får du opp skiløypene. Men det ikke noe høydekurve på disse kartene, så det Det er ikke så bra som skikart egentlig. Til GPS så lager jeg både vinterkart med skiløyper og et sommerkart med vanlige blåstyr og sånt. I tillegg til veikartene og de turkartene har høydekurver for hele Norge, vanlige 20 meters høydekurver. Så jeg har med GPS, så hvis noen har lyst til å se hvordan det ser ut, så kan dere få se det. Så Asker er veldig godt dekket. Det er veldig få flekker innimellom hvor det kanskje trengs noen småjusteringer og oppdateringer. Men stort sett så er dekningen veldig bra. Åker og gårdsplasser, vanlige gårder er tegnet inn, avfallspark hvor det er søppelplass og litt sånne ting er tegnet inn. Så det er liksom skolebygg, handelsbygg og så videre. Så det er blitt veldig bra egentlig. Ja, jeg har observert også at på Billingstadsletta, hvor det er ganske stort sånn industriområde med mye butikker og sånn, så er det faktisk også tegnet inn veldig mye av disse store bygningene, faktisk. Så det har blitt veldig bra. Og det samme ser vi jo rundt i hele Norge, at kartet vokser mer og mer, og det blir bedre og bedre dekning. Ja, spørsmål?
Ja, de høydekurvene du snakket om, er det noe som da bare ligger på din GPS-enhet, eller er det også inne i OpenStreetMap?
Nei. OpenStreetMap sin database, de har bestemt at de ikke ønsker å ha høydekurver i det systemet. Men det finnes en del andre kilder for det. Amerikanske NASA, de har gjort en scanning med satellitt for noen år siden, og har noe som heter SRTM, som er høydekurver som er fritt tilgjengelig. Problemet med de er at de går bare opp til 60 grader nord, som er noen mil nord for Oslo, og der stopper det. Så jeg har fra en site i England, som driver seg en kar, så har jeg fått tak i også høydekurver for resten av Norge. For han har skaffet å veie høydekurver stort sett for hele verden, som er fritt tilgjengelig. Så det kan man bruke.
Det er en litt morsom historie blant han fyren i England. Det er en fyr som har fått det for seg at han skal ha muligheten til å gjenskape digitalt, syntetisk, hvilken utsikt du vil ha fra enhver fjelltopp i hele verden. Så derfor har han begynt å samle inn høydedata for å kunne ta virtuelle fotografier fra en hvilken som helst fjellstopp i hele verden. Og brukt mye tid, energi og penger på det. Både på GPS-turer i Himalaya for å samle inn høydedata og den type ting. Det er et fascinerende prosjekt.
Ja, det er imponerende det han har gjort, det må jeg si.
Ellers når det gjelder resten av Norge, hvor er det best kartlagt? Hvor er det dårlig kartlagt?
Altså, det varierer veldig. Storbyen er veldig bra. Trondheim er bra. Bergen er kjempebra. Stavanger og ja, Kristiansand, hvor jeg har vært en del, hvor jeg har familie, den har også blitt veldig bra nå. Der var det helt blankt for et år siden. Der var det kun E18. I dag så er veldig mye av veinettet der tegnet inn. Oppe i Fagernes-distriktet, hvor jeg er mye på ferie, har jeg tegnet inn mye av fjellveiene i det området vi har hytte og skiløyper og stier. Så mange steder er det blitt veldig bra, men det er veldig varierende. Hamar er kjempeflott. Der er det gjort et enormt arbeid av en kar. Fredrikstad har jo videretatt, det er kjempebra. Så veldig mange steder er veldig bra faktisk. Men det varierer, altså skal man bruke GPS-kartene for eksempel på tur, så bør man kanskje ta en titt på nettet først og se at det er dekning der man skal. Men det er bra med aktivitet, sånn at dekningen vil på en måte bli bedre og bedre. Det har vært, på de to årene jeg har holdt på, så har det vært en enorm utvikling i Norge. Veldig stor forskjell.
Jeg har et spørsmål fra ISE. En som lurer på anbefalinger på GPS-enheter for bruk av kart fra OpenStreetMap.
Ja. De kartene jeg lager, de går kun til Garmin GPS. Så de fungerer på alle Garmin sine modeller. Så Petter rister på hodet. Ja,
på alle Garmin GPS'er med mye mindre plass. Min med, jeg tror, 32 gram. Den får ikke plass til kartet ditt.
Ja, de minste GPS'ene har problemer fordi at kartene er ganske store. De topografiske kartene som dekker hele Norge er ca. 200 megabyte. Så det må være noen av de modellene som har en del minne. Veikartet er vel ikke mer enn 30 megabyte ca. For hele Norge per i dag. Så men de minste modellene, de sliter litt. Men altså, der kan man dele opp filene. Det for så vidt ikke noe problem å dele opp filene og få mindre områder. Det går an.
Som en liten kommentar til dette med å vise kartene. Ja. Nå skal ikke vi fra Faser Imaging kuppe showet her, men vi har jo en gratis løsning som fungerer på nesten alle telefoner for okay. visning, og vi viser jo da veikartet. Ikke, ja. Vi plukker ikke ut stiene. Nei. Men bare som en, den kan jo lastes ned helt gratis og viser veikart for hele Europa i hvert fall. Så det er også et tips der.
Mm, ja. Det er bra.
Du snakker om dekning. Hvordan kan du lett se hvor det er god dekning, eller hvor det bare er lite veier? Altså, hvordan ser du forskjellen?
Ved å se visuelt bare på det tettstedet eller den byen, så vil du som regel se det veldig lett. Altså, er det en hovedvei gjennom og bare med et par stikkveier, så skjønner du fort at her mangler det mye. Men hvis du vil sammenligne det helt konkret, så er det flere, sånn som Geofabric i Tyskland, den ene linken som jeg viste. De har en applikasjon hvor du kan se både OpenStreetMap og for eksempel Google ved siden av hverandre på samme sted. Så kan du se hvordan kartene er i forhold til hverandre. Så da kan du gjøre en direkte sammenligning for å se om dekningen er bra.
Det finnes så, også tilsvarende tjenester som viser dem oppå hverandre.
Ja, det er riktig. Hvor de ligger oppå hverandre.
Apropos så. Det, så en gang for lenge siden, det var et par år siden, så kunne man se på Isle of Man mellom Irland og England at Google Maps ikke hadde en vei på hele øya. Årsaken visst nok var at Google ikke hadde avtale med noe kartverk som kunne gi dem de kartene, fordi det var hverken Irland eller England som hadde ansvar for å selge kartet over Isle of Man. En fyr på Isle of Man tok og kartla det og puttet inn i OpenStreetMap, så OpenStreetMap hadde Isle of Man komplett kartlagt lenge før Google Maps hadde det. Og etter å ha vært og sett på sammenligninger det ene kartet opp på det andre kartet, så må jeg innrømme meg mistenke Google Maps og kopiert den rett fra OpenStreetMap, for det var svært lite avvik mellom de veiene. Det i hvert fall en del områder i verden der OpenStreetMap har hatt kart lenge før Google Maps. Irak for eksempel er jo Bagdad kartlagt fra flyfoto av OpenStreetMap-folk lenge før, eller hvis vi går og ser i dag, så er jo Google Map-kart over Bagdad latterlig, mens det fra OpenStreetMap er svært detaljert. Palestinske områder, Vestbredden og sånn, har vært kartlagt som et stunt fra OpenStreetMap ved hjelp av innkjøpte flyfoter. De bestemte seg i fjor høst eller noe deromkring at de skulle kartlegge Vestbredden og gikk til, hadde skaffet nok penger til å kjøpe flyfoto for over det området. Så det er kartlagt godt i OpenStreetMap og tragisk dårlig i Google Maps. Nydalen, der jeg bor, var jo ravhakkandes gal i kartene til Gule Sider og Find, og det er nå ganske lenge med det som så ut av å være plankartene for det de først hadde tenkt å bygge der, oppå det som en gang hadde vært der, pluss noen veier som antagelig aldri har vært der. Så ja, det blir ryddet opp i de offisielle kartene fra Gule Sider og Find, og det er nå, men det er i hvert fall OpenStreetMap hadde korrekte kart over Nydalen lenge før de andre fikk det.
Ja.
Andre spørsmål?
Da har jeg fått litt nett her. Så kan vi titte litt på forskjellige småbyer. Altså Kragerø for eksempel, er det tegnet en god del veier? Det ser ikke ut som det egentlig er på en måte full dekning sannsynligvis, så er det en god del veier til her. Her er det også tegnet inn litt stier og sånt i marka. Ja, Risør. Der er det jo litt. Vi kan jo geofabrik.de. Tools, Map Compare, ja, sammenligne to OpenStreetMap, det kart, det er ikke noe idé. Vi kan ta Google, for eksempel.
mulig det her illustrerer veldig godt hvorfor man skal være litt forsiktig med å basere tjenester på Google Maps. De kan når som helst finne ut at nei, vi gidder ikke hjelpe deg å trekke bruken av en kartnøkkel tilbake.
Det ser faktisk ikke ut som den er operativ nå. Ja.
Det sammenligner med både Google og det der Microsoft-greiene, hva det nå heter for noe. Så synes jeg at de generelt er veldig bilorienterte, så hver gang du skal, hvis du skal gå et sted, så mangler det stort sett navn, altså.
Ja.
De er ikke så veldig interessert i sånn terrengaktiviteter, egentlig. Bare bil.
Ja.
Og det synes jeg fortsatt gjelder, altså.
Ja, jeg tror nok Google sin kart egentlig hovedsakelig er laget for bil, ja. Jeg tror det.
Google licensierer fra Teleatlas, så det er Teleatlas data, og det var mening nettopp for bilnavigasjon, ikke sant?
Ja.
Men vi må huske at bilnavigasjon, spesielt i store byer, blir mer og mer problematisk, fordi mange store byer er forbudt å kjøre bil inn i byen. Så du må finne deg på annen måte å navigere og gå fra punkt A til B. Så der er noe stor dilemma om nettopp det markedet for bilnavigasjon ved bruk av GPS og kart er en liten segment i fremtiden for bruk av kart. Så.
Liten historie fra England. ITO, et lite selskap som driver visualisering av kollektivtrafikk, fortalte meg at, eller en av de som jobbet der, fortalte meg at de hadde tatt i bruk OpenStreetMap til et av sine prosjekter, fordi de fikk ikke tak i gangstier fra Ordnance Survey i England. Og det de skulle gjøre var å vise hvor langt man kunne komme til fots på sykkel med kollektivtrafikk, buss, T-bane, tog, bil, og liksom alle transportmekanismer man kunne bruke, og vise hvor langt man kunne komme på de forskjellige metodene på et kart. Og da hadde de pent nødt til å vite hvor du kan gå hen, og hvor du kan sykle hen for å kunne lage det kartet. Og det offisielle kartet fra kartverket i England var ubrukelig til dem som bruksområde når det gjaldt halvparten av det de skulle vise frem. Så de brukte OpenStreetMap til det. Dette er vel 3 år siden. Det, ja, det er bare blitt bedre i England siden da.
Ja.
Og, jeg ville, vi har veldig stor erfaring med Navtec-data med Teleatlas-data og med andre typer fra engelsk admiralitet for sjøkart og CMAP og så videre og så videre. Vi skal ikke overdrive fordi Teleatlas-data og Navtec-data er også ekstremt gode. Det er sant at mangler stier og sånne ting, men når det kommer til sånn offisiell bruk og garanti at det er riktig eller ikke riktig. Det er veldig store fight foregår om man skal ståle på OpenStreetMap eller skal man bruke Teleatlas eller noe annet. Så det er klart at dette skal være bedre og bedre, men tross alt, det er ingen garanti at når du krasjer eller skjer noe, man kan si, ja, men sånn er det, og kart var ikke riktig, eller jeg fikk direksjon å gå den veien, og det var feil, og sånne ting. Så det er, men i sånn vanlig bruk, spesielt som jeg sier, den grønne navigasjonen hvor vi kombinerer sykkel og gå, og buss, og trikk, og så videre, den blir mer og mer populær, fordi det kan være tilgjengelig billig for vanlig folk uten kunnskap å laste ned og ditt og datt.
Og det er et veldig godt eksempel på hvordan du kan bruke på en måte OpenStreet map-dataene, og det er data som ikke er tilgjengelige da, på veldig mange andre kart. Men det med feil, altså jeg jo ofte ute og tegner kart og har en GPS med kart I, som det vel Navtech, tror jeg, som leverer til Garmin, så vidt jeg vet, veikartene. Og jeg ser relativt ofte store feil. For eksempel I Drammen, hvor den ene riksveien som går forbi da Friprog-senteret, som ble flyttet for en 3-4 år siden, den enda ikke oppdatert på Garmin sine kart. Og det bare ett eksempel av veldig mange, spesielt veier som på en måte legges ned. De har en tendens til å ikke forsvinne alltid fra de offisielle kartene faktisk. Jeg tror rapporteringen av nye veier, det fungerer ganske bra, men rapporteringen av veier som på en måte man slutter å bruke og som bare blir liggende der og etter hvert gro igjen, den tror jeg ikke fungerer så bra. Og på fjellet hvor jeg har hytte, så det faktisk flere veier som står tegnet som ordinære fjellveier, som så vidt var stier, de var grodd igjen, og de har vært på en måte ikke vært vei på I hvert fall 10 år, flere av de stiene. Så, og det 2009-kart som jeg kjøpte faktisk til min Garmin, som det relativt nye kart for så vidt. Ja. Nei, da takker vi
for oss. Bare. Takker for foredraget og sier gjerne bli med til Alexandros. Ja, takk for det.